Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Rritet numri pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore si pasojë motit të nxehtë në Kosovë. Qeveria e Kosovës miraton projekt ligjin për konfiskimin e pasurisë së fituar përmes veprës penale. Seuli deklaron se ndërprerja e stërvitjeve ushtarake me Shtetet e Bashkuara ndihmon në negociatat për denuklearizim. Për detaje të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka thënë se ka arrestuar dy persona të cilët dyshohen se plagosën dy persona të martën në orët e pasdites afër shkollës Sami Frashëri në Prishtinë. Të dyshuarit 42 dhe 32 vjeç u arrestuan mbrëmë rreth orës 23, kurse një person i tretë ende mbetet në arrati. Personat e dyshuar me urdhër të prokurorit të shtetit janë dërguar në qendrën e mbajtjes, ndërkohë që bazuar në hetimin fillestar, dyshohet se në këtë rast është i përfshirë edhe një person tjetër si i dyshuar, i cili është identifikuar dhe po kërkohet nga ana e policisë, thotë njoftimi e policisë së Kosovës. Zyrtarja për informim në këtë institucion për rajonin e Prishtinës Flora Ahmeti ka thënë dje për Radion Evropa e Lirë se të dyshuarit kanë ikur nga vendi i ngjarjes. Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë, përmes të cilit po synohet konfiskimi i çfarëdo pasurie të fituar përmes veprës penale. Projekt ligji që është dërguar në qeveri nga Ministria e Drejtësisë përcakton kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë, atëherë kur procedurat e detajuara në kodin e procedurës penale të Republikës së Kosovës nuk janë të mjaftueshme. Ky projekt ligj ka për qëllim marrjen e hapave vendimtar ndaj keshpërdoruesve, ndaj personave që merren me krim të organizuar, ndaj personave zyrtar e politik që mund të pasurohen përmes korrupsionit dhe abuzimit me pushtetin. Një italian është ankurruar në Sicili me më shumë se 900 migrant, duke treguar se qeveria italiane me qasje kundër migrantëve është duke pranuar ende azil kërkues, mirë po edhe është duke detyruar pjesën tjetër të Evropës të bëjnë të njëjtën gjë, transmeton agjencia e lajmeve AP. Ekipi i agjencisë Dicioti ka filluar të pranoj pasagjerë në portin Catania në orët e para të mëngjesit të së mërkurës. Në të njëjtën kohë, Ania Aquarius e grupit humanitar SOS Mediterrane ka vazhduar timin e saj në Spanjë pasi Italia dhe Malta kanë refuzuar ta pranojnë atë. Ky hap ka ngritur tensione në Evropë pasi Franca ka akuzuar Italinë për çasje cinike dhe të papërgjegjshme. Forcat e mbështetura nga Arabia Saudite kanë nisur sulm në portin Hudaja në Jemen pasi rebelët Huthi kanë injoruar ultimatumin për largim, raporton BBC. Pozicionet e rebelve janë duke u bombarduar nga ajri dhe deti, kanë raportuar mediat rajonale. Agjencitë për ndihmë kanë paralajmëruar për katastrofë humanitare në rast se sulmohet qyteti, duke përmendur se mund të përballen me qindra mijëra viktima. Më shumë se 7 milion persona varen nga ndihmat ushqimore në vendin e shkatruar nga lufta. Lufta civile në Jemen ka vrarë rreth 10.000 persona në 3 vjetët e fundit dhe ka krijuar ato që Kombet e Bashkuara e kanë cilësuar si katastrofën më të keqe njerëzore. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Numri pacientëve që po kërkojnë ndihmë mjekësore ditëve të fundit është rritur. Profesionistë shëndetësor thonë se ngritja e temperaturave ka ndikuar që të prekurve me sëmundje kronike t'ju përketësohet gjendje shëndetësore. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Ngritja e temperaturave si pasoj ka rritur edhe numrin e personave që ka nevojë për ndihmë mjekësore. Në klinikën emergjente gjatë ditës frekuentojnë deri në 150 pacient që kërkojnë ndihmë mjekësore, derisa me ngritjen e temperaturave ky numër është rritur deri në 250 sësh. Kështu thot Basri Lenjani, drejtori kësaj klinike, sipas të cilit fluksi ditëve të fundit është rritur tek personat me sëmundje kardiologjike, gratë stacionata me diabet, hipertensione të tjera.
Të fundit, për shkak të rritjes së temperaturave trupditore, ka ndikuar në rritjen e numrit të smurëve kronik, dhe ky numër arrin të deri në 10% në shërbimet emergjente. Përkundër kësaj, ne si individ shëndosh, për të përshtatur këtyre kushteve, na vijnë disa ditë, ndërsa për njerëz të smurë me smundje kronike i vijnë më tepër se një muaj për të përshtatur këtyre temperaturave.
Edhe në klinikën pediatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, numri i fëmijave që kërkojnë ndihmë mjekësore është rritur. Muarem Avdiu, pediatër, thotë se kryesisht të vjellat dhe diareja janë simptoma që fëmijët po preken ditëve të fundit për shkak të ngritjes së temperaturave.
A dyshysh ne këtë far kohë e quajmë si val verore të barkshitjeve, e cila fillon në qershor, pastaj e rok muajin korrik, gushtin, shtatorin dhe gjysmën e tetorit. Fluksi ditor, por është impresiv në qasjen e patologjisë, mrena për mrena në klinikë.
Ndryshe, temperaturat aktuale të ditëve të fundit kanë arritur deri në 30 gradë Celsius. Lenjani tutje ka dhënë disa rekomandime për të sëmurët kronik.
Përkundër kësaj, ne preferojmë që të smurët në smundje kronike të jenë nën kontrolën në vazhdimësi të mjeku familjar, të marim barnat me regull dhe përgjendrëshim të gjelje shëndetësore të paracizën të mjeku familjar dhe me rekomendim të mjeku të familjar në që se shëf që ka të bëj me ndonjë përkërcim të gjenjës shëndetësore mund të ndërgjot për trekin të më të tjeshëm në klinikën e emergjente.
Profesionist shëndetësor gjithashtu kanë rekomanduar edhe për ata që ngasin makina që duhet kejnë kujtes, pasi që për shkak të temperaturave të larta mund të shkaktojnë që regullimet të përqëndrimit dhe për pasoj mund të ketë shtim të rasteve të aksidenteve në komunikacion. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapole.
Në shkurt të këtij viti në Kosovë ka nisur procesi i aplikimit për njohje në statusit të personave të dhunuar gjatë luftës. Me këtë status, viktima do të përfitojë një pension prej 230 eurosh në muaj. Sipas zyrtarëve qeveritar, deri më tash janë dorëzuar 557 aplikacione. Holsi të tjera na sjell Nadia Ahmeti.
Më shumë se 550 persona kanë dorëzuar aplikacionet për verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë. Që nga muaj shkurt kur dhe ka filluar ky proces, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Ky numër konsiderohet i vogël krahasuar me shifrën prej 20.000 viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit që prezentohen nga institucionet dhe organizatat që merren me mbrojtjen e të drejtave të kësaj kategorie. Procesi i verifikimit është i domosdoshëm për të përfituar beneficionet me ligj të krijuara për këtë kategori. Sipas ligjit, viktimë dhunës seksuale të luftës është personi i cili ka mbijetuar abuzimit seksual dhe dhunimit të brenda periudhës 1998-1999. Viktimat të dhunës seksuale gjatë luftës janë si femrat ashtu dhe meshkujt, ndonë se numri me i madhi tyre i takon gjinisë femrore. Minire Begaj, kryetare Komisionit Qeveritar për Njohjen dhe Verifikimin